habeen wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaaday idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
وفيدنما التلادة أهد تضبي اللباتنك بشا أكتوبر ساند كاللبادة كوني اللباتنك واحد نقرد جيسان إسان موجدها قاقابن اللح يتوانك إيساقال يتوانك متربان يبوغ في وي سومالي دات كام ساعد أفريكا دباري واتوضبا دي فيدنمو إذا عدو وحايدين داد دهنا يسهر عبد أحمد إيانيقو أه محمد بشير عبد الرحمن
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah faafaahin weerar qarax ah oo ka dhacay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho.
Dadkii meesha dhawan baa markan qaadnay wax yar saw baxnay baa qarax baa dhacay. Anaga meesha hadda dhaafin oo inoo muuqato meesha baa ta qarax baa dhacay. Markuu qarax dhacay anaga naftanadu qiiqii waxba na qariyay waan soo noqonay gaariga meesha kaga degnay oo meedadka waxaan ambalaas ku dhigay meedadkana waa dad intee intaas ka dhigto dadka kala soo gur. Marka waan noqday markaan noqdayna anigu ahaantayda dadkii meesha dad xaafadooda deganaysay yaqaanay ayayna dadkii meesha wadaasa marka arkay wiil kamid oo saaxiibkeedan qaaday.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqeyn ku saabsan doorashada madaxtinimada Mareykanka oo ay inaga xigto muddo 7 bisha oo qura.
Waxaa dadku doorashada u dareerayaan 3 November laakiin hadda maadaama wadanka cudur uu ka jiro dad badan waxay ka shaki qabeen sida loo codayn karo laakiin hadda waxaa muuqata shakigaas inuu meesha ka baxay maadaama hadda in ka badan 62 million oo dad ah ay mar hore codeeyeen.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan amuurihii Mareykanka oo ku saabsan ansixinta Amy Coney Barrett oo maxkamadda sare Mareykanka iyadu xaakim ka noqonaysa.
Dad badan oo kasoo horjeeda magacaabista Amy Coney Barrett waxay leeyihiin maxkamaddu waxay u jeedaysaa dhinaca midiga loo jeedastay, waxaana suurtagal ah in shuruuc badan oo soo jireenahay in wax laga bedeli karo haddii ay jamhuuriga damcaan waqtigan xaadirka ayagu isticmaalayaan maxkamadda suriga.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyay in Amy Coney Barrett ay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare. 20 senator ayaa codkooga siiyey halka 84 ay ka diideen codbixin xalay dhacday. Senator Susan Collins oo laga soo doortay gobolka Maine ayaa ku biirtay dhinaca xubnaha xisbiga Demuqraadiga oo iyagu diidana ansixinta xaakim Amy. Collins ayaa hore u sheegtay inaanay u codayn doonin xaakim Barrett, iyadoo taana sabab uga dhigtay soo dhawaanshiyaha doorashada madaxtinimada Mareykanka. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP, ma jiro xaakim maxkamadda sare ku biiray isagoon haysan codadka xisbiga laga aqlabiyadda badan yahay 150 kiisane la soo dhaafay. Barrett ayaa noqonaysa xaakimkii saddexaad ee uu magacaabo madaxweyne Donald Trump oo ka mid noqday 9 xaakim ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dagaalada ka socda Afghanistan ay ku dhinteen islamarkaana ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 6,000 oo rayid ah intii lagu guda jiray 9 bilood ee u horreeyay sanadkan. tiradaasoo muujinaysa inay 30% ay hoos u dhacday marka la barbar dhigo sanadkii hore isla waqtigan. Warbixintan oo ay soo ururiyeen howlgalka kaalmada qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa imanaysa xilli wadaxaajoodyo nabadeed oo toos ah ay u dhexeeyaan dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan, kuwaasoo ka socda dalka Qatar 12-kii bishii September inkastoo aanay jirin wax horumar ah. Saacada uun kadib ee markii hay-adan dunida matasha ay warbixintan soo saartay maanta ayaa bam ku qarxay magaalada caasimada oo dalkaasi Afghanistan ee Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo rayid ah halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Howlgalkan kaalmada qaramada midoobay Afghanistan oo magaciisa loo soo gaabiyay UNAMA ayaa diiwaan geliyay dhimashada 2,117 qof oo rayid ah iyo weliba dhaawaca 3,822 laga soo bilaabo 1-kii bishii January ilaa iyo 3-kii bishii September iyagoo sheegay in dalkan ay dagaaladu halakeeyeen uu weli ku jiro meelaha dunida dadka rayidka ah ay ugu dhimashada badan yihiin. Nin ganacsada ah oo reer Rwanda oo lagu soo eedeeyey inuu maalgeliyey xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994 ayaa loo gudbiyey maxkamadda dembiyada caalamiga ee qaramada midoobay ee Heeg. Maxkamadda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Felensin Kabuga wadaadiisu ay tahay 87 jir ee uu hortagi doono maxaakiim maxkamadda dhowaan. Kabuga ayaa laga soo wareejiyey dalka Faransiiska iyadoo loo gudbiyey maxkamadda Heeg, waxaana in la soo xiro uu ka dhuumanayay muddo 22 sano iyagoo ugu dambeyntiina la qabtay bishii May ee sanadkan. garyaqaankiisa ayaa dalbaday ina lagu maxkamadeeyo Faransiiska, hase yeeshee bishii hore ayay maxkamaddu xukuntay in loo wareejiyo oo lagu maxkamadeeyo Heeg. Kabuga ayaa loo haystaa dhowr dacwadood oo ay ka mid tahay kulgulahaanshihiisa xasuuqi Ruwanda, dhiirigelin iyo kiciina dadweyne oo toos ah si ay u geystaan xasuuq ka dhan ah bini'aadamnimada. Ugu dambeyntiina qara xooggan ayaa ka dhacay gudaha xarun waxbarashada Islaamiga lagu barto oo ku taalla waqooyi galbeed Pakistan saaka aroortii. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraana 7 qof, halka ay ku dhaawacmeen sidoo kale in ka badan 70 kale. Saraakiisha booliska ayaa sheegay in walxaha qarxa ay burburiyeen xarunta waxbarashada oo si weyn looga buuxay. Xaruntan ayaa ku taalla magaalada Beshwar, waxaana lala eegtay xilliga fasallada hore ee dugsigu ay buuxeen. Muuqaala telefoonka lagu duubay ayaa muujinaya wadaadkii dugsiga oo sharaxaya aayad ka mid a qur-aanka markii uu qaraxu dhacay. Mansuur Amaan, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliiska, ayaa wariyaasha u sheegay in bamka qarxay lagu dhex qariyey boorso uu qofa kaga dhex tegay dugsiga. Dad goob joogayaale ah iyo weliba kooxaha gurmadka ayaa sheegay in dadka ugu badan ee waxyeelladu qaraxan ka soo gaadhay ay yihiin caruur. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxaana ay saraakiisha caafimaadku sheegeen in ay u badan tahay in tirada dhimashadu ay korodho.
mahadsanid cabdixakiim maxamuud waa warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa qasaare nafeed ayaa laga soo sheegayaa deegaanka ku yaala cirifka muqdisho kadib toogasho iyo qarax ka dhacay deegaanka u dhexeeya degmada kaxda iyo ceelasha biyaha wararka ayaa waxa ay sheegeen in dilka uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo kaxda iyo inta u dhexeysa ceelasha biyaha kaasi oo loo geystay gudoomiye waaxid iyo gabar ka tirsan shaqaalaha caafimaadka oo waday olole tallaal dilkaasi kadib ayaa waxaa la sheegay in isla goobtaasi uu ka dhacay qarax kaasi oo dad ay ku dhinteen kuwa kaletana ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ayaa ka dhashay baabuur la sheegay in meesha ay uga tageen dabladii dilka horey u geysatay loona maleynayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warkan ka soo diray muqdisho
sida ay la kala duwan ay u xaqiijeen idaacadda v o a koox hubaysan ayaa markii hore toogasho ku dishay 2 qof oo mid ka mid u ahaa gudoomi waaxeed ka tirsanaa degmada kaxda iyo haweeney ka shaqeynaysa caafimaadka gaar ahaana tallaalka cudurka dabeesha ee loo yaqaan boolyada kooxda hubaysan oo la aaminsan yahay inay ahaayeen al-shabaab ayaa watay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey waxayna dhigeen deegaanka siinka dheer dhanka bidix ee degmada kaxda waxayna hor u wateen gaari uu lahaa gudoomi waaxeedka toogashada ay ku dileen dilka markuu dhaca kadib goobta waxaa gaaray ehelada dadka la dilay saraakiil amni maamulka degmada iyo dadweyne dhacdada maqlayay waxaase cabaar kadib qarxay gaarigii ay wateen kooxda oo halkaasay kaga tageen waxaana ka dhashay khasaare dhimashii dhaawac sida uu xaqiijiyey v o a dad goob joogayaal ah goobta waxaa ku girado 1 qof waxaana dhaawac soo gaaray ku dhowaad 10 kale goobaha caafimaad ayaa loola cararay dadka waxyeelladay soo gaartay waxaana mid ka mid a isbitaalada la geeyey halkaasi buux dhaafiyey ehelada dadka saraakiil amni maamulka degmada kaxda iyo maamulka gobolka banaadir kuwaasoo u kuurgelayay sida waxyeeladu u dhacday hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya iyo kan gobolka banaadir faahfaahinkama aysan bixin khasaaraha dhimashii dhaawac waxaase ehelada qaarkood ee fiood u xaqiijiyeen dhimashada 3 qof oo 2 ka mid a markii hore la toogtay iyo qof ku dhintay qaraxa dambe ma ahan markii ugu horreysay oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay meel dhigeen ururka al-shabaab kadibna uu qarxay waxyaale khasaare dhimashii dhaawacna ay ka soo gaartay saraakiil amni iyo dadweyne goobta gaaray cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddaba waxaan weerarkaasi iyo sidii ay wax u dhaceen ka waraysanay mid ka mid a goobjoogayaasha goobta ku sugnaa oo wax ka daadgureeyey dadkii dhaawacu soo gaaray haaruun macruuf ayaa goobjoogahan oo magaciisa aan u qarinay sababo dhinaca amniga ah ka waraystay weerarkaasi
walaal waa mahadsantahay dabcan anoo jooga xaafadaha xaafada degmada kaxda ayaa naloo soo sheegay 2 qof oo midi uu ka tirsanyay maamulka degmada kaxda oo gudoomiyihii waaxda shanaad ibraahim colow iyo gabadh la shaqeynaysay oo gaarigiisa ka shaqeynaysay oo waxaa ku xidhnaa waxaa lagu jira maalmihii macnaha talaalka dabeysha cudurka dabeysha marka gaariga gudoomiyaha samecad saarey gabadhaasa marka ku qoray oo u shaqeynaysay kahortaga macnaha talaalka oo maaragtay wasaaradda caafimaadka degmooyinka marka waxaa naloo soo sheegay in 2 qof lagu dilay waaxda shanaad oo gudoomiyuhu waaxa uu gudoomiyaha ka ahaa siinka dheer dadkii marka waxaan ka mid ah anu walaal u gurmaday meesha ka tegay aniyo dhalinyaro fara badan baa waxaan aadnay meeshii marka waxa shanaad markaan tagnayna gudoomiyihii degmada iyo maamulkeedii oo meesha jooga oo labada qof ee meydkii meesha ay taallaan u tagnay.
Kabacdi maxaa dhacay?
Markaan meesha tagnay, dad badan oo kaxda kasoo gurmanaya baa meesha imanayay. Waxaan ugu yimid ehelkii gabadha iyo wiilka kale. Waxaa joogay taliyaha booliska, waxay dhaheen dadkan meydka meesha lagu daayo, waxaa imanaysa CID iyo sawiryaha waxba laga qaadaa oo la baadhaa. Markaan anoo meesha joognay muddo saacad ku dhowaan meesha joognay, anigu ahaantayda markaas ma ogeyn inuu maana meesha baabuur yaallo. Waxaa laygu yiri dadka markaas ii wareysay baa la ii sheegay inuu baabuur meesha yaallo, baabuurkii aan arkay. Marka waxaa la ii sheegay inay nimankii dadka dilay ay baabuurkana uu meel goda ka galay, isla markaana ay ka tageen oo markii dadkan dileen baabuurkii gudoomiyaha ay qaateen.
Waa gartay. Intaa kadib maxaa dhacay? Meesha qarax baa ka dhaca leyd.
Intaa kadib kolley dadkii dee qaybna waa dadku iska maaratay yar maskaxdayiina dad baa macnaha meesha laga tago gaariga ogaa dadku mayna hadda aada ugu dhoway. Dad waxaa jira hoos galay oo intay hoostiisa galeen kasoo baxay, ilaah qadartiisa ma dhicin. Anugu waxaan ka mid ah marka dadkii la yidhi meesha ka taga oo waxaan sameeyey badki ehelka markii yimaadeen ay dhaheen meydka naga waan qaadanaynaa CID-da xaggaasan geynaynaa. Yaa markaan soo baxnay dadkii waxaan ka mid ah labada meyd qaaday dhalinyaro oo gaariga ambalaas ku qaad dan ka mid ahayn dadkii ba meesha dhowan baa markaan qaadnay wax yar saa u baxnay baa qaraxi baa dhacay. Annagoo meesha hadda dhaafin oo inoo muuqato meeshanaa qaraxi baa dhacay. Markuu qaraxi dhacay anaga naftanadu qiiqi waxba na qariyay waan soo noqonay gaarigii meeshaan kaga degnay oo meydadkii waxaan ambalaasa ku yidhi meydadkiana waa dad intaas ka dhigto dadkaa kale soo gur. Marka waan noqday, markaan noqdayna anigu ahaantayda dadkii meesha de dad xaafadooda degan isla yaqaana ahayane dadkii meesha wadaasa markaa arkay wiil ka mid oo saaxiibkeeda aan qaaday isbitaalkaana geeni digseer. Markaa
waa gartay. Marka qaraxii labaad imise qofaa ku dhimatay?
Labadii qof ee gaariga lagu dhex diray mooyeena qaraxii dambe ee dhacay waxaa ku dhintay hal qof. Dad kale dhaawac oo farabadan baa la ii sheegay oo inta hadda aan arkay inaan arkinba oo isbitaallo digseer iyo ilaa shaafi la kala geeyey. Digseer hadda inta ku jirta aniga marka aan arkay ilaa 10 qofaa ku jirta, 3 qofna waxay yaalaan isbitaal shaafi. Marka waa 3 dhimashaa iyo 13 dhaawaca dadkii saaraha meesha ka dhacay sidaan dareemayo. Waxaa jiray oo kale meesha xaafadaha ku yaalay dad baa deganaa oo barakacyaal iyo dad kale oo guryo kula jiray. Ilaa meesha marka anugu aan ambalaans aan saarnaa ilaa intaas wixii guri ahe meesha yaallo dhan digaday noqdeen. Dadkii marka anugu dad maxaana awlba markii horeba dee dad un dad lalaayo kusoo baxay oo iska gurmadaan ahayna markiina gurmadkiima qayb kasii noqonay oo maanaan fiirsanay wixii xaafadaha ku dhintay iyo wixii dhaawacmay ee meelahaasoo dhan maanaa waxba waxwar oo asaga kasoo baxa ma jiro. Markiinaad waa kasoo tagnay.
Kaasi wuxuu ahaa codkii goobjooge u waramayay Haaruun Macruuf.
Dalka Mareykanka muddo 7 cisho ah ayaa ka hartay doorashada madaxtinimo oo la qabanayo 3-da bisha November oo talaadada soo socota. Doorashada sanadkan ayaa dadka codeynaya loo ogolaaday inay codkooda sii dhiiban karaan sababo la xiriira xanuunka COVID-19, iyadoo dadka badan 64 milyan oo qofna ilaa iyo haatan codadkooda ay dhiibteen. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba arrimahaas waxa uu ka wareystay Axmed Nuur Ugaas oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka degan gobolka Minnesota.
Waa maasantahay Maxamed. Doorashada Mareykanka waa runtaa sida aan sheegtay waxaa ka dhiman 7 maalmood. Waxaa dadku doorashada u dareerayaan 3-da bisha November, laakiin hadda maadaama wadanka cudur uu ka jiro dad badan waxay ka shaki qabeen sida loo codayn karo, laakiin hadda waxaa muuqata shakigaas inuu meesha ka baxay maadaama hadda in ka badan 62 milyan oo dad ah ay mar hore codeeyeen, taasoo marka loo barbar dhigo codadkii sanadkii 2016 145 dadkii codeeyey ka badan ay codeeyeen. Hadda codadkii aadba dadku waxay u codeynayaan si shaqsi ah iyo sidoo kale waxay ku dirayaan codadka boostada. Marka aad baa doorashadan ay dadku usoo baxeen codadkiina ilaa hadda tirinta ku socoto oo la gudbiyey doorashadii, inkastoo natiijada aan la ogaan doonin ilaa iyo marka dadku ay si buuxda codkooda u dhiibtaan wixii ka dambeeya 3-da bisha November.
Marka labada musharax madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden toddobaadkan u dambeeya waxaad moodaa inay aad u kordhiyeen ololahoodii doorashada, gaar ahaana gobollada sida weyn laisu hayo dabcan kala reebtada ah, bal gobolladaasi iyo diiradda saaran arrintaas maxaa nooga sheegi kartaa?
Maraykanka sidiisaba wuxuu ka kooban yahay konton gobol, waxaa jira gobollo xisbiga jamhuuriga ah mar walba u codeeya iyo gobollo mar walba xisbiga dimuqraatiga u codeeya. Laakiin gobollada la isku haysto mar walba dhinac aada ayaa aad ay xoogga u saaraan labada musharax ee hadda isku haysta xilka madaxtinimada. Labadii maalmood ee u dambeysana ay ku noqonayaan gobolka Pennsylvania. Gobollada ugu muhiimsan marka la fiiriyo doorashada waxay tahay sida ay saadaalinayaan dadka doorashada u xeel dheer. Hillary Clinton oo la tartantay madaxweynaha hadda ee Donald Trump waxa uu kaga guuleystay saddex gobol oo muhiim ah sida gobolka Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin iyo weliba Florida. Gobolladaas ayuu codad yar ku qaaday, kuwaas ayayna ahayn kuwa kala reebay ee doorashada. Hadda saadaashu waxay aada u muujinaysaa in gobollada Michigan iyo Pennsylvania iyo Wisconsin uu ku horeeyo saadaasha la sameynayo ee Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore. Inkastoo saadaashaasi aysan boqolkiiba boqol sax noqon karin, gobolka Pennsylvania oo codadka la yidhaahdo Electoral College labaatan cod leh ayaa aad maalmihii u dambeeyey uu ku laabtay madaxweynaha Mareykanku Joe Biden sidoo kale uu tegay oo ay isku haystaan oo gobolkaasi meeshii uu aado ay u badnaan doonto in madaxtinimada qofkii gobolkaasi qaada uu qaadi doono. Gobolkaasi uu heliyo sidoo kale Wisconsin iyo Michigan. Laakiin dhanka kalena saadaashu waxay muujinaysaa gobolladii horey uu guuleystay madaxweynaha hadda Mareykanka in ay dhanka Joe Biden u janjeeraan sida gobollada Arizona oo kale. Iyadana waxaa aada loo saadaalinayaa dhanka Joe Biden ee aado gobollo kale oo iyadana aan horey looga shaki qabin in ay dhankan xisbiga dimuqraatiga soo aadaan. Waxaa ka mid a gobolka Georgia oo hadda codbixin la sameeyey ay muujinaysa inay isku dhow yihiin amaba in uu Joe Biden horeeyo, inkastoo ay sax ahaanteedu ku xirnaa doonto mar walba natiijada soo baxda marka dadku ay codkooda dhiibtaan.
Kaasi waa Axmed Nuur Ugaas oo horeyna uu ahaa suxufi, haatanna ah ninka faallooda arrimaha Mareykanka degana gobolka Minnesota. Wuxuu u warrameeyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ciidamada biliiska ee Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay fannaanka Qamar Suudaane iyadoo lagu eedeeyey inuu magaalada Muqdisho u tegay inuu halkaasi ku qabto bandhig faneed. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Xadhigga fannaanka Qamar Suudaane ee lagu xidhay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil waxay xaqiijiyey taliyaha qaybta gobolka Saaxil ee booliska Soomaaliland Gaashaanle Dhexe Cabdi Cali, waxaana uu VOA u sheegay in loo qabtay arrin la xidhiidha sida uu hadalka u dhigay dembi uu ka galay madax bannaanida Soomaaliland.
goor maa laga yaabaa inaad geysaan?
Muxuu
ku eedaysan yahay haddaad tusaale usoo qaadato?
waxa weeye qaranka Soomaaliland ayuu ku xidhan yahay dambiye ka soo horjeeda ah mataqaana qaranka Soomaaliland ayuu ku xidhan yahay.
Marka goor maa qabateen?
waxa weeye waqtigiisi weli kama dhammaanin, deryeelkiisi weli uu haystaa 48 saacadood weli uu ku dhex jiraa. anagu baa qabnay anaga
qabanay. sideed ku heshay?
geesta kale guddoomiyaha kooxda fanaaniinta dhalinyarada u badan ee Dayaxbaan Daha Cabdigaas ayaa u xaqiijiyey V O A in Qamar Suudaane uu ku soo dhigay magaalada Muqdisho bandhig faneed isaga gaar u ah. waxa uu Daha Cabdigaas intaasi ku daray in xadhigga Qamar Suudaane uu yahay sharci darro.
warwaa xadhigga horta sidiisaba fanaaniyo shicibinda uma wanaagsana haddii aanu u dambi samayn. tana way iskasii xag jirta. Qamar Suudaane waa fanaan, walaal wuxuu tagay xamar, horena waanu sheegay, iminkana waa kuu sheegay. anigu Khadar xamar waxay la mid tahay Nairobi, Abudubay, Dubai, dal kale anagay tahay Soomaaliland darbaana. qof ka soo heesay in la xidhaa walaal oon waxba samayn waa dembi baan u arkaa. sababtu tahay mar baa jirta aan fanaaniinta kasoo horjeesta xamar tagta marka wax sameeyaan. qaar baa jira madaxweynaha Soomaaliya ka soo heesa oo heeso Soomaaliya soo qaada oo calamo Soomaaliya soo huwada, laakiin walaalin intuu dalkiisa ka tegay shaw soo qabsaday. anigu uma arko inuu dembi sameeyey khalad inuu ku xidhayo baan u arkaa. midda kale waxyaalaha dowladdu isku buunbuulinayso ee fanaan yaro meel tago la xidhay 120 gool dalalo inuu yaal baa ka badan فنان يرح رستي سو حمرتك سو ما تقرن يين بوق الوسط بيجي سحمة الصنايو فن كنا سيد البول الدولة دون واحد مودة إن قريب تحرق كأديك ستو قريب تمنفع يجود بنت يوحى أوليها أنت عاقل يسلطانكم مشغول صن تي هتاي فنك جلين لهي بس كح عرنت على شقين لهي خلابور لماذا يلا ميل قال لهي ورث فنانين تنصوص على رقم مود ساسان تلقى حقوق تردوح للويديني وحبنا لو ماركو فنان كستوى لسكك طورية هل كاسو تغالي لي كوبي يطبقها بين بحف لدينا لقاح لي خضروا
ما همركي وقوه الرئيسية فنانين مقالة مقدشة تغي وكتغي مقالة هرقي سالو حرو إنا يحمر تغين إسلامركا نكهيسين هل كاسي هم بندق فنات هل كاسي هيكو سميين دور بلوت كهرية هايد مركي لبها بلوت مقالة هرقي سين مدى وقوحد ناين إنا يحمر كهيسين خضر محمد عكولي في اوه هرقيسا
qoysas badan oo qaxooti Soomaali ah oo dib u dejin ka helay dalka Mareykanka ayaa ku dhawaad 4 sano la soo dhaafay ku xayiran dalka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi qoysaskaas ayaa waxa ka mid ah dadkii uu saameeyay go'aankii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay 7 wadan muwaadiniintooda Soomaali ah kamid tahay maamulka madaxweyne Trump ayaa difaacay go'aankiisa waxa uuna sheegay inay tahay talaabo macquul ah oo lagu ilaalinayo sharciga socdaalka wadankan iyo amnigaba Khadar Maxamed Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Mako dalal kabare oo ah hooyo dhashay shan caruur ah waxa ay ka mid tahay qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee uu saameeyay go'aannadii madaxweyne Donald Trump oo 3 sano ka hor uu ku joojiyay safarada ay dalka Mareykanka ku tagayaan dadka u dhashay ilaa 7 wadan oo ay Soomaaliyana ka mid tahay laakiin Mako dalal waxa intaasii u sii dheer in ay kala go'doomeen iyada iyo caruurtii ay dhashay oo ay dawladda Mareykanka ay qayb ka mid ah ay dib u dejinta u ogolaatay kuwaasoo 4 sano ee la soo dhaafay ku nool dalka Mareykanka halka iyada iyo qayb kale oo caruurteeda ka mid ahna ay wali ku xayiran yihiin magaalada Nairobi
saaso ay tahay maxay tahay waxa na sameeyay haddana anako maxay tahay ka helay wadanka Mareykanka dib u dejin waxa na sameeyay maxay tahay bankii uu nagu soo rogay Trump aan afar saro ayaan falay subaha aan ku mustaqbal beelay aniga iyo ilmahaygay aan ku kala lunay wali anaa wali alaankaana dad wax nalo hayo malaha marka intaas aan maxay haytay nasoo nasaamaysay
marka adigu wixii oo dhan waa dhameystay shuruudihii looga baahnaa qofka dib u dejinta loo sameeyay kulli ma buuxisay maxaa ku dhinaa
waxba iimaadi dhinay waxba iimaadi dhinay aniga hoggaamiye dadka oo aha maxay haydey waxaan lagu kala reebun falaydki fiisaha iyaga maxay haytay markii aan oolin markii dambe waxa la difiisay inuu yaala wallahi waqti ay noqon doontana allah uu yaalamay markana sidii baan u sugeynna
marka ma leedahay soo hadlay markii safaaradda Mareykanka iyo UNHCR iyo maxay leedahay
maya waxba nalama soo hadlin marka aanu email dirnaana waxa yiraahdaan maxay haytay iska suba oo samir yeesha waa la soo wici doonaa inta ka badan ma yiraahdaan
marka adiga ilmahaaga maxaa leedin kala reebay
wallahi waxna loo kala reebay ma garanaayo kullay anaga markii maxay haytay go'aankana laga gaaray waxa la yiri qofkii uu fiisuhu u soo horbaxo ayaa maxay haytay la horqaadaya raali ma ka tahay ana hoggaamiyaha ahaa baan ku yiri saasana lagu kala qaado 17kii laakiin aniga waxa la yiri 17kii bilahi dhexe waxa ku yaala maxay haytay fiisii baa ku yaala laakiin nalama siin
marka caruurtaada imisa ahaayeen kuwa baxay iyo kuwa haray
waxay ahaayeen shan iyo wiil yar oo ay dhaleen arurto waxa baxay laba gabdhood iyo wiil yar ay dhaleen wallahi noloshayda wax isku kayso wixii iska kay bedelay wax way waxaan dhibahayn maanaan arkin oo wallahi maxay taayde maxay waad aragtaan Nairobi ka taagan magaciisi masarifti yarida hadaan keen loo soo dirayeen maxay taay hada waa way go'day baa ayagii baa maxay taay hada oo baan maxay taay oo qabsaday marka wallahi xaaladeedu aad bay maxay taay bariga dhawta
xafada isliye magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee uu sameeyay go'aankii uu Mareykanku uu ku hakiyay dadkii dib u dejinta loo fidiyay qoysaskan oo u badan kuwa sabool ah oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya isla markaana rajo un ka qabay inay dib u dejin dibadda ah helaan ayaa niyad jabka ay xilligan dareemayaan kasoo waxa u sii dheer dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ay ku haysataa xaafada Islii ee magaalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya Sahra Ali Maxamed iyo qoyskeeda oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya ayaa kamid ah qoysaska xilliga niyad jabka dhanka nolosha dareemaya.
Adigu Mareykanka 2016 September amarnay shifi el wadu wajii September 2019 amarnay ilaa haddana wax oo natiijo aan ka helin jirto taram xakiyay oo dadkii wal dhiwada galiyay marka umma intii wadan oo carabaabay oo taram yiri noo soo gali kartaa kamidnahay dhe markeen hore baqxootiyana naga wada kumaan dhalkay umaan dhalada Soomaali kimid ahayn xaaladu iska dareemi kartiin way adag tahay aad ayuu adag tahay sababtoo ah dana waxa noogu darsoma coronavirus shaqala aan marka waa dareemi kartaa qof dad ku nool qaxooti iyo Nairobi ku nool adana aan shaqo fiican haysanin hadda oo shaqooyinkiiba iska soo yaraanaya iska soo guraayaan adoo shaqadii ayba iska tahay waxa taa qaftay sanadka uu dhamaado waxa taa shaqada hadda laga fasaxay marka waa noloshii Ilaahay ba xaalkeed oo Ilaahay noo toos karaa laa noo toosiyo
inkastoo inta badan qoysaskii dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka ay wali hakad ku jiraan haddana dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa sidoo kale jiray qoysas kooban oo kamid ahaa kuwii buuxiyay shuruudihii dib u dejinta kuwaasoo kadib go'aanadii madaxweyne Donald Trump kadib loo ogolaaday inay ku noolaadaan dalka Mareykanka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi.
Haatan dhigisayaal waxaan ku nusanaynaa dhinaca ay kalmaha heesaha.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaaba. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah, taas oo ay u sii dheer tahay in qaar iyaga ka mid ah ay raadinayaan xubno qoysaskooda ah oo ay ku kala lumeen colaadihii iyo abaarihii ka dhacay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe, iyo wareysi ku saabsan mid ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso oo ka sheekeynaya dhacdooyinkii xanuunka iyo murugada badnaa ee uu la kulmay intii uu barakaca ku jiray xilligii colaadaha daran ay ka jireen gobollada koonfureed ee Soomaaliya. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. colaadihii iyo abaarihii ka dhacay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ayaa sababay in dad badan oo beeraley iyo xoolaley ahaa ay deegaanadoodii ka barakacaan, kuwaas oo hadda xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya xeryaha barakacayaasha ee ku yaala hareeraha magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dadkan oo ku jira kaamka Hoodo ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa dhibaatada nololeed ee haysata waxa u weheliya inay muddo dheer raadinayaan xubno qoysaskooda ka mid ah oo ay ku kala lumeen colaadihii iyo abaarihii ka dhacay deegaanadii ay ka soo barakaceen. Wariyaha V O A da Sankaafi Qoysta ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Inkastoo xaaladda nololeed ee barakacayaasha ku sugan duleedka Muqdisho ay tahay mid aan wax badan islaamin, misena xeradan barakac ee lagu magacaabo Hoodo oo aan booqday dhowaan kuna taalla bannaanka caasimadda ayaa iyana waxaa ku sugan barakacyaal ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo colaadihii ka dhacay deegaanadoodu ay sababeen inay kala ambadaan xubno qoysaskooda ka mid ah oo kaalin weyn uga jiray noloshooda. Waxaana barakacayaasha oo ay xaaladdaasi adag iminka xanuujinayso ay hardan ugu jiraan helitaanka nolol maalmeedkooda. Waatan Qadiije Ibraahim oo saygeeda ay ku kala lumeen dagaaladii ka dhacay deegaanka Basra oo u dhexeeya magaalooyinka Afgooye iyo Balcad.
Basra dagaal soo barakacanay, ilmaha Badar uma haysano, hooshaal ma haysano, biyo ma haysano, musqul ma haysano, caafimaad ma haysano, wax unu ka haysano ma leh, baahi aana hayso, guri ma haysano unu ka barineyno, roobaan ugu daay ilmihii bee unu ka gelinayna ma leh, sidii markii roobkii da'ay oo qubti markii roobkii qubti oo feeri ilmaha waqtigaas wada seexani daran dhigani oo daran dulf ee daran ma leh, jiif ma leh, lacag ma haysano wax ku gadan, biyo ma haysano, wax unu ka dahaasan ma leh, ilmihii waa naga xanuunsan yihiin markii unu soo barakacanay oo nimankeena iyo ilmihii aabahood ma leh, faro kuma hayno, rafaadkii ku jirno waa yaabe.
Ilmahaaga aabahood ah?
Ilmaha aabahood si waqtigii dagaalkii ugu soo orodnay oo nooga tagay waay, waa kala dhumn ilaa haddana faro kuma hay. Basar waxaa tacabineyn, nyaanyo tacabineyn, moosa tacabineyn, badara tacabineyn, waxaasa suuqa geysaneyn ku nooleeni. Markii meeshka soo tagnay wax una ka daheysana ma leh, beertii waa kusoo tagnay, oolaa ugu soo tagnay, waa una ka tacabineyn ma leh, una ka dhaan dekan dekana maruuna, gaajiya ilmaha naga heysa aawo, ilmihii waa naga xanuunsan yihiin, jadeeca naga heyso, alxamdulillah sidii Ilaahay keenay yaro, jadeeca jirto, shuuna jiro, biyo ma haysano, dadka jeengidleeda u tagnayna saddexli iyona soo siiyaa, caafimaadka nin wax ku gadana ma haysano, wixii dhan wada lacag waay, qoryo wax ku shidanayna maqan mishaari oo moordiya soo qaadana, ilmaha oo هذا السياط هرك شوف ما يوم ألوشد مبرنا هؤلاء كوها قبطان لخو آدم نمكن وها آدم بديرة قاتان خذو خذو آدم مروا لسوان هذا لسوا إلمي يهوي ذي جاجا كجفتان هسلي يلا ماله ناقت دار لخو آدم ناقت هات وها كلها العكومة دارك وصدق ذي وها كلها العكومة يا يردي ذي ده مدي ذا كعب سنة سنة العكت هذا وخصوصية إلما كيلد بريسك ودرسي نعيا هيلب أوت مكوجان برد أوت كمجان سليد أصبحت أقدر سنة. هبأنك أورك الله ملك دلع ماله. أمشيت نومي على وأمشيت وعودنا على بري عودنا. ناقت فرقة بت على بري أستا.
خالي محمد أو يدنا يسير إذا كلام بدين. أي كم إذا هبأنك بركة عياشة دلك أوجيرة. ما رأنت نلاش أوبت كودا.
بصرانك صبرك. بصر وأصله وين صدع بري أن سولو جيناني عرورتي. صدع البر ودتك صوجن رفعت دندروا على صوكلون. haddana waxa aniga haysana ma jirto ilaahay aanu maqan nin ilma socda ninka ii sheegay markii oo baniga waxa uu soo arar muqdisho xageed asana wuxuu soo ord baladweyn xagiisa waad bazar beer kal goos aan fali jirne beeri kal goos ka aniga fali jirne qofka markii beertu aanu maqineena galeeyda aanu farjina aniga xoogeyna wadane waa fali jirne markii badarkii soo bisla dhaxdan ku kal qaybsa jirne nolosheen isaasay ahay haddii meeshii waa ka soo barakacna meeshana gaado go'doona kana adina dambigum soo gaaray biyo ma haysano musqul ma haysano way fiican ma haysano guri adeer bitid inaan ku wado waan ku soo tusi karaa oo ani arurteen ugu soo kordumi waan ku soo tusaa daardito ku geeyna guriga bacna ma haysano wax gool aniga ka seexana ma haysano biyo ma jirto musqul ma jirto halkan daaw ma taasho wax barasho ma taasho dugsi ma yaalo hooy ma yaalo biyo ma le musqul ma haysano la badar ma haysano biyo la'aan waa ka jirta meeshan oo ku rafaasanay haweenka anaa ugu dhardhaqo aadna dhardhaqo marba si marna goofafkan jaab ka soo gorna jaabadiina waan ugu soo dir marmar qaal adoo dugunta galaanta lagu soo imaan loo amal u shilay lagu kora si la ciir rafaadan ku qabna
basra
ma jeclaan lahayd inaad ku laabato basra nalay ku laabto waa jeclaan lahay qalalaasan ugu soo barkay is lacag la'aan waan haysaa diin noqono lacag ma haysana maxaan ku noqoneyna dawladdu aan ku odsaneyna siiq dhaqsiya badan inay nagu soo gaaraan oo baad iyo lacag ee bii ee siiq dhaqsiya badan inay nagu soo gaaraan wax barasho ma haysana bii ma haysana
raali ayaa sidoo kale barnaamijka tubta nolosha u sheegtay in culayska baahida jirta awgeed ay keentay in dhali kulul uu gacanta la galo ilmihii ugu yaraa caruurteeda kadib markii uu xamili waayey baahida haysa taasoo keentay inuu gubto waxaana iyadoo murugaysan ay xustay inayan haysan dhaqaalihii ay cisbitaal ku geyn lahayd
daawo la'aan cunuga ta gacantiisa say ugu tahay fiiri way ugu bukun tahay fiiri intii ana waxaa ka maqnaa mishaari boorsha na soo qaadan gacmaha la gashay mishaari markaas la aan soo qaaday oo oynaay mishaariidii markaa intii aanu lagu wareegsanay oo u qabo jira waa gacanta la galay waa ugu gubtaa gacantiisa saanay u taashaa waxaan ka daaweysto lacag ana ma heysto oo cunuga oo ani meel ka geysto aan ka daaweysto waa dhibanaa si dhaqsiya badan aan lagu soo gaaro
Seynab Yuusuf oo ka mid ah barakacayaasha dhibta culus kala kulmay socdaalkii dheeraa ay ku soo beegsadeen Muqdisho duleedkeeda ayaa ka sheekeysa xaaladda adag ay ku wajahayaan xerada hoodo
dib ii saxariiran ku imaane nolol daro waxna aan baawur ku soo raanin waa wayni saasoon ku imaan lug iyo rafaad iyo silaan ku imaane haddana wax ma haysano musqulo ma haysano nolol daran ku noolnahay biyo ma laha meel kalaan biin ka doonta anagna waa rafaadsanay
ahay ka waran xaaladii ka jirtay u dhigay
xaalad xun aa ku jirto kal ord iyo silac iyo ku jirto aw dheeri dagaal iyo olaad lagu soo arag guri la'aan way jirtaa nolol daro iyo indhoxumaa jirto roob waan ugu da-ay maalintii roobka da-ay bacyaalku dhan waynaga fifiiqmay mungidhanka rooba soo qobay hoos dudumiyey cunigana waa jiranyahay wax lagu daaweynaya malahana
ilmaha meeqa kaa jiran
kan leen koob iyo ah
cunugaaga ugu horreeya waa ma xanuunsan yahay
waa xanuunsan yahay
ugu dambeyntii Faadumo Maxamed oo ka mid ah horjoogayaasha xariyaha barakacyaasha duleedka Muqdisho ayaa ka warbixisay deegaanada ay dadkani ka soo hayaameen iyo dhibaatada culus ee haysata.
Dhibaatada xaggaan ku jirta waxaa ka mid ah maxaallaha ummadan qaarna qoryoole ka soo baxday, qaarna Basra ka timid, qaarna maxaallaha Baqdaad meel la dhahay ka timid oo ay soo wada lugeeyeen. Hadda waxay haastaan male daryeel ma haystaan, hooy uy maxaallaha fiican uy nolol fiican uy maanta ku seexdaan ma haystaan. Ragga subaxdii wuxuu aadaa maxaallaha badil badil meela wax lagu soo qodqodo badil ay qaataan way ku soo shaqeeyaan marna way soo ala marna way soo waayaan naagaan qaar naxmaali aadan qaarna waxay aadan dhar dhaqid aragta umada wax maanta ay haastaan male ee waa loo imaada kormeer oo imaada wax qoraal boo sameeyaa oo kormeera wax oo maanta oo ku soo maqayaan ma jirto magac iyo buug waa lagu buuxsaday laakiin wax hadda natiijo oo ka soo baxayna aan aragnana raashin wax jira male oo yinkan way maqayeen horta maanta day wax soo heshay halka waa cashada day soo heshay wax karisa ama maba soo helaysabo aan biyo la'aanna way jirtaa dugsi la'aan way jiraa daawo la'aan way jirtaa wax meesha oo maanta najiid lagu heesto male biyaha kookunka waa heestaa koona ma heesto intaa sanwa intaana biyo aana helin meesha lagu rafaadsan yahay
dhinaca hoyga ka waran guryaha la degan
yahay inaa hoyga daraad roo waa da-ay dad biyaha guryaasha u gale waa jiraan bax lama heesto hadda hataa adaad rabtataa lagu geyna waa lagu tusa hoyaal oo biyaha ay dudumiyeen oo cidahooda bax hataa ay u saarneen waa la imaada waa la arka waa la firiy wax noola qabtina ma jirto maxaa laa si deg deg aana lagu soo gaara annaga ummaddaana la soo gaara
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waraysi ku saabsan mid ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso oo ka sheekeynaya dhacdooyinkii xanuunka iyo murugada badnaa ee uu la kulmay intii uu barakaca ku jiray ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ubaxo dilaaca iyo codkii Allaha u naxariistee Muuse Ismaaciil Qalinle.
awladoodi maayaan kuna dayrin maayaani gelwaa ku daraara adiguwaa ka daran yahay caanaha durduuro kudagaalimaayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gelwaa ku daraara adiguwaa ka daran yahay caanaha durduuro lixda baalan doonta dabad baa lagu lisi duqayaan lagugu odhan dugmayaa laga garan awrka dabar kala ugu lixda baalan doonta dabad baa lagu lisi duqayaan lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabar kala ugu
mid ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa waxa uu ka sheekeynayaa dhacdooyinkii xanuunka iyo murugada badnaa ee uu la kulmay intii uu barakaca ku jiray. Shucayb Maxamed Maxamuud oo nolol cusub ka samaystay magaalada Boosaaso oo bilowgii safarkiisa ka soo bilaabay gobollada koonfureed ee Soomaaliya ayaa isaga iyo ku dhowaad 30 qof oo la socday waxa ay la kulmeen dhacdo xanuun badan oo uurkutaalo ku reebtay. Inka badan 20 ruux oo dadkii la socday ahaa ayaa gaajo iyo xanuun u dhintay intii ay safarka ku jireen. Shucayb ayaa sheegay in isaga iyo dhowr qof oo kale ay dhacdadaasi ka soo badbaadeen. Wuxuu u waramay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yasiin Jaamac.
Waxaan ka barkacay, waxaan ka soo barkacay meel yiraahdo Kurtuwari. Ilaa hamar baan soo lugeynay. Waxaa ahayna 8:20 ruux.
dadkaas maxaa dilay gaajo musaharaan
ha gaajo u badan yar haraas horti bi waa helayni bi waa la haastay afar habeen adiga waxa aragnay bi inay ku joogto afar habeen miirtay bi kaliisa lagu joogar
marka gaajada ma shuban baa ugu darma maxaa ugu darma
nin maya gaajada waxa ugu darneed halun ba jiray halun heeg ilaahay ka imaad ba jiray barar ba jiray barar ma taqana
aga barar ba
jiray aga barar ba jiray ilaa mahad adiga waxaan ka soo hirnay 3 dumar iyo 4 wiil
qoyskaaga marka 20 ka qof yaa kamid ah
waxa kamid ahay laba gabdhood oo laba gabdhood isku aba ahayn
walaalaha
waa hirin wiil aan igu weyn waa hirin aniga qoyskay ilaah mahadle aniga mid kale ku badbaad aabe waxay joogeen meel la yiraahdo Gurgaal ma taqaan Gurgaal ma maqashay qoryooliga lagu xukumo tuulo meesha uu soo tagnay
waa dad iyo mid badbaadeen
waa badbaadeen waxaan qabnay lo loodi waxa la qaatay burad wiil aabahay dhalay oogeen baa la dilay loodi waa 27 neef wiilka aabahay urud fataayn waa la dilay waa qabiil baa loo dilay waa isdegeel heligaas gaajal iyo eeray gaajalka naga dilay loodi waa watay hadii meesha loodi la watay ilaa loodi la olay badar ma jirin saddex bil kadib neef la iska qalinay ilaa loodi waxa noqotay godkii galeedi
marka waxa keenay inaad soo caradhaan macruul baa la soo barakacdeen xoolihii aad haysateen baa idin ka dhacay
loodi hadii aruurti markaas jirtay ani waxa iga yareeday adigii saddex iga yareeday hooy aabaa loogu soo tagay inti kistoron ama socon karta la dhahay nama biyihii ay wahi hayaga anta soo qabsada waa la soo baxay maqasi horta qasiidaasaa na qabsatay waxaa loogu daray haddana hooyaa naga dhaawacantay markii wiilka la dilay hooyaa naga dhaawac nagu noqotay daawo ma jirin waxaa igu yaabka badnaa jabaankan hadda oo jabaan mudooba horta daawowa waa la guba markii mudoo waa laga dhigaa hooyadii markii dhaawac noqotay kani waa u weynay daawo waa u weynay jabaankan la gubay markii jaal loogu madow noqona mogta meesha loogu shub oo abadda ugu dhacday ajarkii beelas loogu shub lugtii hooyo jawaankii ka aafmooday hadda hadii waxyar dhigaaranta u arana isbitaalka ugu fiican u tagta hadii waxyar madax xanuuna lagu dhaho waxaa isbitaalka ugu fiican baa kusoo iibsira xilligaas laakiin isbitaal ma jirin magista ma jirin
hadaad tagteen maxaad la kulanteen
waxaan la kulmay alxamdulilah magusha markaan tagnay waa badbaadnay inti meesha soo gaartay waa ma dhimanin waxaa dhacday haddana marka abaarta waa lagu soo baxay baa shalkaa bilaawday waxaa dhacday anoo madiina kusoo socdo nin baa buul hubay lagu dilay aliya qabsaday haddana qasidii ugu darneed igu dhacda anoo soo socdo oo soo socdo xaafadii oo soo socdo nin dhintaagu ku dultagay ninkii adaab liya qabtay adaad yee layidhi waxaa liigay qolaa liiga hareystay ana waa isku oyna ila waxaan dildilka ma ku waray oytina galay anoo weena oytin galay war inigii waxaa ma aqaan war waxaa ma aqaan war maxaa ahayd war waxaa ma aqaan haddii sakiinaba aan wataan ijaabku aan ku wato warna miyuu ninka anaa dila dhahay anigaaba waxba mootaan anigaaba ujeeda shaqo ka imaada maxaa la dilaa laba habeen laba maalin meesha aan ku jiray oo guriga laigu hays
muqdisho markaa tagtay maxaad ka qabatay
muqdisho markaan tagay abaartaa laga bahay ma ogtahay abaartii markaa laga bahay alxamdulilah waxaa adii horta barwaaqo dhacday wahi dhan waa raqiisay makasta tii waa tii oo imaatay unisomti wax kastoo imaaday wahi abaarta waa la iloobay horta muqdisho markaan tagnay qasiid igu dhacday igu darneed ninkaas horta oo la dilay lii qabsay horta igu darneed horta ilaahay iga badbaadiyey
kaasi waxa uu ahaa Shucayb Maxamed Maxamuud oo ku sugan magaalada Boosaaso. Waxa uu waramayay wariyaha V O da Faadume Yaasiin Jaamac. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. An soo qabto heestii waayeel dadow iyo codkii Allaha u naxariistay Maxamed Mooga Liibaan.
Waxaan shindiraha dashay waraaqi kisoo kishay dacwiida maxaan u dashay walwaal ugu soo aroray wadiicu maxaan ilaashay waraaqi kisoo kishay dacwiida maxaan u dashay walwaal ugu soo aroray
intaas inoo joogto heestaasi waayeel dadow iyo codkii allaha u naxariistee maxamed moogal iibaan. barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.